ภาวนานะหัดไปเรื่อยๆแรกๆก็ยากอะไรที่ไม่เคยทำนะทำทีแรกก็ยากทั้งนั้นแหละเคยฝึกปฏิบัติไปเรื่อยต่อไปจะรู้ว่าไม่ได้ทำอะไรเราแค่เห็นเท่านั้นเองเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเราเป็นแค่เห็นคำว่าเห็นนะคือคำว่าปัสสนะวิปัสสนะวิปัสสนาเนี่ยวิว่าแจ้งวิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนะตามความเป็นจริงนั่นแหละคือคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นนะแค่เห็นเท่านั้นนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเราเห็นกายมันทำงานไปเรื่อยเราก็เห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตนเราเห็นอะไรเห็นจิตใจมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานก็จะเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วมันก็บังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งไม่ได้ดูกายก็จะเห็นทุกข์ได้ง่ายนะดูกายเห็นทุกข์ได้ง่ายเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลามีร่างกายนะถ้าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุมันก็หมุนไปด้วยกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะธาตุมันก็หมุนเวียนกินน้ําแล้วก็เป็นเหงื่อบ้างปัสสาวะบ้างอะไรบ้างก็หมุนเวียนเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของกายอนัตตาของกายกับอนัตตาของจิตนั้นดูไม่คนละมุมกันอนัตตาของกายเนี่ยเห็นไปเลยว่ามันเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอนัตตาของจิตดูในมุมของการบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเราสั่งจิตให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นั่นเองงั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจอยู่นะเรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นแค่ร่างกายเห็นแค่จิตใจแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์มันแค่ปัสสนะเฉยๆไม่ถึงควินะไม่มีคำว่าวิก็เห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องนะเห็นอย่างยอดเยี่ยมนะก็เห็นไตรลักษณ์กายเนี่ยจะแสดงความทุกข์นะกับความเป็นอนัตตาชัดนะอนัตตาของกายในมุมของว่ามันเป็นวัตถุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาส่วนจิตใจเนี่ยจะแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดนะชัดกว่าร่างกายร่างกายจะดูว่าไม่เที่ยงยังดูยากนะแต่จิตใจดูไม่เที่ยงเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเปลี่ยนวับแวบวับแวบตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนจีๆอยู่ทั้งวันแสดงแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นะไม่อยู่ในอํานาจเนี่ยค่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปดูให้เห็นความจริงนี่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาจำไว้นะถ้าใครเขาบอกว่าเห็นเอาไม่ได้ต้องคิดเอาถึงจะเป็นวิปัสสนาคิดเอาเป็นวิตกไม่ใช่วิปัสสนานะวิตกตรึกเอาวิจารตรองเอานะไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นเอาทำไงเราจะเห็นเอาได้ใจเราต้องเป็นคนเห็นนะเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราเห็นด้วยใจนะก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปแค่รู้สึกเอานะใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูคนรู้สึกคนเห็นจะเห็นร่างกายเห็นจิตใจมันทำงานไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอกทุกคนนะรู้กายรู้ใจตัวเองก็ได้แต่ละเลยที่จะรู้อย่างตอนเนี้ยหลายคนใจลอยเริ่มใจลอยแล้วนะใจมันวับแวบวับแวบนะห้ามไม่ได้ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เนี่ยเรื่องสำคัญนะอย่าให้ใจไหลไปลืมเนื้อลืมตัวไปให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรื่องเนี้ยครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญมากให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่จุดที่หนึ่งนะถ้าจะปฏิบัติอันนี้ไม่ได้นับเรื่องการปรับพื้นฐานต่างๆนะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราเป็นแค่คนดูเป็นผู้รู้ผู้เห็นเท่านั้นแหละนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่ลืมกายลืมใจเราก็เห็นกายเห็นใจได้เมื่อไหร่ใจลอยลืมกายลืมใจไปหมดนึกออกไหมเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมทำอะไรก็ลืมอยู่หมดงั้นพยายามรู้สึกตัวนะนี่งานแรกเลยอย่าใจลอยนานรู้สึกตัวให้บ่อยๆนะถ้าอยากทำให้ได้เร็วก็ซ้อมวิธีซ้อมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลไปพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันพุทโธใจไหลไปเพ่งรู้ทันนะหายใจก็ได้หายใจแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันใจไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้ใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งท้องรู้ทันใช้หลักเดียวกันหมดเลยไปเดินจงกรมก็ได้นะเดินไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งเท้าก็รู้นะใจเคลื่อนไปอ่ะมันเคลื่อนไปสองแบบนะเคลื่อนฟุ้งซ่านไปเคลื่อนไปคิดนะส่วนใหญ่กับเคลื่อนไปเพ่งนะใจเคลื่อนทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าใจเคลื่อนนะใจจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดถึงคําว่าสมาธิที่แท้ในการเดินปัญญานะพูดง่ายๆเลยก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่ามีสมาธิที่จิตใจมันล่องลอยหนีไปก็เรียกว่ามันฟุ้งซ่านนะไม่มีสมาธิสมาธิไม่ใช่แค่สงบนิ่งเฉยลืมโลกลืมอะไรไปหมดนะสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิชนิดรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะต้องซ้อมถ้าซ้อมแล้วจะได้รู้ตัวได้เร็วเวลาเผลอจะเผลอสั้นๆถ้าไม่เคยซ้อมนะเวลาเผลอจะเผลอยาวคนในโลกนะมันเผลอวันละครั้งเดียวนะคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอวันละครั้งเท่านั้นนะตั้งแต่ตื่นจนหลับยาวนานมากเลยนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าฝึกจนชำนาญนะจิตไหลคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะมันจะรู้สึกเหมือนกับรู้ตัวได้ทั้งวันเลยนะความจริงมันไหลไม่ใช่มันนิ่งนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะไหลได้นะเราไม่บังคับจิตไหลก็ได้แต่ไหลคลิกหนึ่งรู้ทันไวๆคลิกรู้ทันเราจะรู้ได้ไวนะถ้าสติต้องไวสติจะไวเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นบ่อยๆเพราะงั้นเราต้องซ้อมพุทโธพุทโธจิตไหลรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไหลแล้วรู้ทันนะหายใจไปจิตไหลแล้วรู้ทันต่อไปจิตจำสภาวะการไหลได้แม่นไหลไปคิดก็จำได้ไหลไปเพ่งก็จำได้พอไหลคลิกสติเกิดเลยนะพอสติรู้ทันเท่านั้นจิตจะตั้งมั่นสมาธิเกิดเลยนี่วิธีที่ให้เกิดสมาธินะเกิดมาจากสตินี่แหละนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเปล็กคลิกคลิกคลิกนะสมาธิเกิดเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าไหลคลิกรู้สึกเนี่ยสมาธิชนิดนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอยู่ชั่วขณะเดี๋ยวไหลอีกก็ไม่เป็นไรไหลอีกรู้อีกก็ได้อีกขณะหนึ่งนะไหลอีกรู้อีกก็ได้ทีละขณะแต่ว่าสมาธิที่เกิดทีละขณะอย่าดูถูกนะในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยใช้เวลาขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะไม่ได้ใช้สองขณะจิตนะในขณะที่เกิดอริยมรรคงั้นอย่าดูถูกสมาธิหนึ่งขณะนะแต่ว่าตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันเข้าลึกกว่านั้นจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิไม่ใช่เข้าคณิกะสมาธินะจะลึกกว่ากันบางทีโลกธาตุดับเลยเข้าถึงอรูปฌานนะถ้าบรรลุโดยการเข้าอรูปนะเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ยรูปธรรมดับนะด้วยอรูปฌานนามธรรมดับนะด้วยวิปัสสนาญาณนะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติพระอรหันต์ชนิดอุปโตภาควิมุตติมีนะแต่ว่าก็มีประมาณสมัยพุทธกาลนะก็ประมาณ 12% ของพระอรหันต์นะมีไม่มากหรอกนะประมาณ 12% ของพระอรหันต์ที่เป็นอุปโตภาคนี่พวกเราไม่ต้องขนาดนั้นนะเพราะหน้าตาเข้าฌานไม่เป็นหรอกฝึกไปจะเข้าแบบเคลิ้มๆลืมเนื้อลืมตัวซะมากกว่าฝึกสมาธิขณะหนึ่งนี่แหละได้สมาธิทีละขณะนะเหมือนน้ำหยดทีละหยดนะเดี๋ยวก็เต็มตุ่มเต็มหายเองแหละนะรู้สึกต้องหยดบ่อยๆใช่ไหมถ้าวันหนึ่งหยดติ้งเดียวนะมันระเหยมากกว่าที่หยดไม่ได้เหลืออะไรเลยถ้าน้ำหยดบ่อยๆตลอดเวลาไม่ขาดสายนะเดี๋ยวน้ำมันก็เต็มแก้วเต็มตุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยสมาธิทีละขณะเหมือนน้ำเป็นหยดๆเนี่ยยิ่งบ่อยยิ่งดีนะงั้นรู้ทันให้ไวจิตไหลปุ๊บรู้จิตไหลปุ๊บรู้แต่อย่าไปบังคับให้รู้นะบังคับให้รู้ไม่รู้จริงนะต้องหัดรู้บ่อยๆจนจิตเคยชิน จิตรู้ทันจําได้ว่าโอ้จิตที่ไหลไปเป็นแบบนี้จิตไหลไปคิดเป็นแบบนี้จิตไหลไปเพ่งเป็นแบบนี้พอมันจําอาการไหลได้พอไหลเกิดขึ้นปุ๊บมันจําอาการไหลได้ปุ๊บสมาธิจะเกิดเองเลยนะฝึกให้มากพอเรารู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะต่อไปเป็นขั้นเดินปัญญาอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะสอนกันมาได้บอกว่าให้รู้ตัวอยู่เฉยๆประคองความรู้ตัวไว้นะสงบอยู่ภายในนิรันดร นี่มิจฉาทิฏฐิล้วนๆเลยไม่ได้เดินวิปัสสนาจิตที่รู้สึกตัวมันแค่ขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญานะถ้าจะถึงขั้นเจริญปัญญาเราเนี่ยใช้คำในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะนะน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็คือมีสติเห็นนะการทำงานของกายมีสติเห็นการทำงานของใจของรูปของนามนั่นแหละนะเห็นมันทำงานไปเรื่อยเลยใจเราเป็นแค่คนดูใจเราตั้งมั่นมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกพอรู้สึกได้นะมันก็ค่อยๆเห็นความจริงเฮ้ยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราเนี่ยวะมันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุนะแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเห็นความจริงของร่างกายนะหรือจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามองเห็นรูปจิตก็เป็นสุขเป็นทุกข์จิตดีจิตชั่วขึ้นมามีสติรู้ทันไปนะเดี๋ยวหูได้ยินเสียงจิตก็สุขก็ทุกข์ก็ดีก็ชั่วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะจิตก็สุขก็ทุกข์ก็ดีก็ชั่วใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเดี๋ยวจิตก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาให้มันเกิดไม่ใช่ไม่ให้มันเกิดอย่าไปห้ามมันนะเมื่อให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์แล้วให้มันเกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาอันแรกเลยไม่ห้ามการกระทบบางคนเข้าใจผิดนะจะดูจิตเนี่ยต้องไม่เห็นรูปต้องไม่ฟังเสียงไม่มีอะไรแล้วจ้องอยู่ที่จิตอันเดียวอันนั้นทำผิดแล้วนะอย่าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพราะเรามีตาเราต้องเห็นรูปเรามีหูต้องได้ยินเสียงก็ได้ยินเข้าไปสิฟังเข้าไปได้นะเห็นเข้าไปไม่เป็นไรแต่เห็นแล้วได้ยินแล้วนะหรือคิดใจมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไม่ใช่ห้ามมันคิดนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปตามธรรมชาตินั่นแหละเมื่อกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแล้วมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาตรงนี้แหละมีสติรู้ทันเข้าไปนะนี่คือการดูจิตดูใจนะก็คือสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะถ้าไม่ดูแล้วบรรลุง่ายคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราถ้าไม่ฟังแล้วบรรลุง่ายคนหูหนวกจะบรรลุก่อนเราใช่ไหมหรือคนบ้าคิดอะไรไม่เป็นนะคนบ้าคิดอะไรไม่เป็นพวกบ้าใบ้บอดหนวกเนี่ยถือเป็นอาภัพพบุคคลนะถ้าบ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิดนะถ้าเกิดมาแล้วมาเป็นทีหลังเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอาภัพนะถ้าใบ้บอดหนวกมาแต่กำเนิดเนี่ยเขาถือว่าเกิดด้วยเหตุสองเองนะเกิดด้วยอาโลภาโทสะยังประกอบด้วยอาโมหะอยู่พวกนี้ไม่มีทางจะทำได้แม้กระทั่งฌานนะมรรคผลทำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรบ้าใบ้บอดหนวกไม่มีอายตนะที่จะเรียนรู้ธรรมะจะไปเรียนได้ยังไงเพราะงั้นเราอย่าไปภูมิใจกับการไม่เห็นไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้นะเกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนั้นมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขขึ้นมากระทบอารมณ์พอใจก็มีราคะขึ้นมากระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีความทุกข์ขึ้นมากระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีโทสะขึ้นมาเนี่ยมันจะแทรกกันเข้ามาเงี้ยคอยรู้กระทบอารมณ์ไปแล้วก็ดูใจมันเปลี่ยนเราจะเห็นไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะแก่รอบขึ้นมันจะเห็นเลยว่าใจนี้ไม่คงที่เลยเดี๋ยวกระทบอารมณ์อย่างนั้นนะก็สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกระทบอารมณ์ใหม่ทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกระทบอย่างนี้อารมณ์ดีเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกระทบอย่างนี้อารมณ์ร้ายเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วหายการกระทบก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะเห็นเลยจิตมันทำงานของมันเองมันออกไปรู้อารมณ์ต่างๆของมันได้เองเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมามันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาเราก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของจิตนะส่วนการเห็นว่าจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีก็อยู่ชั่วคราวจิตชั่วก็อยู่ชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังของจิตนะงั้นการเดินปัญญาเนี่ยต้องเห็น อันนี้จังทุกขังอนัตตานะของกายของใจถ้ากายเนี่ยจะดูทุกขังง่ายนะก็ดูอนัตตาได้ในมุมที่ว่ามันเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนหรอกนะจะรู้สึกนะอย่างบางคนหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งนะเคลื่อนไหวขึ้นมารู้สึกเลยนี่มันท่อนอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วนะอย่ารู้สึกขึ้นมาหรือแปลงฟันอยู่นะแปลงอยู่ตัวอะไรก็ไม่รู้ละมันไม่ใช่ตัวเราละนะจะเห็นความเป็นอนัตตาขึ้นมาหรือนอนตื่นนอนมานะกลิ้งไปกลิ้งมาตัวอะไรมันนอนอยู่มันไม่ใช่เรานอนละนะมีแค่ร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนมันจะถอนความรู้สึกเป็นเราออกนะดูว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้นะนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ดูงี้ก็ได้นะดูเป็นอนัตตาว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าดูจิตดูใจก็ดูมันไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะดูว่าบังคับไม่ได้ก็ได้นะตามันจะเห็นมันก็เห็นนะหูมันมีนะมันได้กระทบเสียงมันก็ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยห้ามมันไม่ได้นะใจจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้ดูไปให้เห็นของจริงเลยมีแต่ของห้ามไม่ได้จิตใจเนี่ยต่อไปนี้ทุกคนห้ามคิดคิดไหมเนี่ยของจริงถ้าไปบอกทุกคนห้ามคิดแล้วก็หยุดคิดปุ๊บเลยทำได้ไหมได้สำหรับคนทรงฌานละเอียดละเอียดนะแต่ว่ามันก็ไปปรุงภพละเอียดอยู่นะอยู่ได้ไม่นานก็ถอยออกมาก็คิดเป็นอีกนะห้ามมันไม่ได้จริงข่มไว้ได้ชั่วคราวแต่สำหรับพวกที่เราไม่ได้ทรงฌานว่องไวขนาดนั้นนะจิตจะคิดจิตมีหน้าที่คิดก็ไม่ห้ามมันนะตามีหน้าที่เห็นก็ไม่ห้ามมันหูมีหน้าที่ได้ยินก็ไม่ห้ามมันนะจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นก็ไม่ห้ามลิ้นมีหน้าที่รู้รสก็ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าไปแทรกแซงตาต้องไม่เห็นรูปถึงจะดีหูไม่ได้ยินเสียงถึงจะดีอันนั้นดีจากสมถะนะตาไม่เห็นรูปจิตก็ไม่กระเทือนก็สงบนิ่งหูไม่ได้ยินเสียงจิตก็ไม่กระเทือนก็สงบนิ่งอันนั้นมุ่งไปที่สมถะเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อก็เคยไปเรียนกับท่านหลวงปู่คำพันหลวงปู่คำพันวัดธาตุมหาชัยคนรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ลืมท่านแล้วล่ะถ้าจําได้ก็พวกวงการพระเครื่องท่านทําพระเครื่องเยอะนะหลวงปู่คำพันเนี่ยลูกศิษย์ท่านนะคุยอวดท่านบอกว่าในพรรษาเนี่ยลูกศิษย์ท่านแยกย้ายกันนะอยู่ที่วัดส่วนหนึ่งไปอยู่ที่วัดอื่นๆวัดสาขาอยู่ป่าอยู่เขาอะไรเนี่ยอีกส่วนหนึ่งพอออกพรรษาเนี่ยลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งก็มาหาท่านบอกว่าพวกผมเนี่ยนะสำรวมในการฉันอาหารตลอดพรรษาพอได้บิณฑบาตได้อาหารมานะเอาน้ำเทใส่นะล้างให้หมดรสเลยนะแล้วก็เทน้ำออกแล้วค่อยฉันเนี่ยผมภาคเพียรกันอย่างนี้คงจะดีนะหลวงปู่บอกโอ้ยยุ่งยากเปลืองน้ำเอาน้ำร้อนลวกลิ้นสักนิดเดียวเท่านั้นแหละก็ไม่รู้รสละเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนเจ็บๆนะไม่มาอธิบายละเอียดหรอกถ้าอธิบายอย่างหลวงพ่อก็คือมีลิ้นก็กระทบรสไปแต่กระทบรสแล้วยินดียินร้ายหรือสุขหรือทุกข์หรือดีหรือชั่วอะไรขึ้นมาให้รู้ทันวิธีสอนจะต่างกันนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนเจ็บๆนะบางคนทนไม่ไหวบางคนไม่รู้ว่าท่านสอนอะไรภาวนากันแทบตายเลยนะกว่าจะรู้ว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่านบอกให้เอาน้ำร้อนลวกลิ้นถ้าโง่ก็ลวกเข้าจริงๆสิ ใช่ไหมใช้น้ำร้อนลวกลิ้นใช้น้ำนิดเดียวไม่เปลืองนี่ใช้น้ำตั้งเยอะนะต้องน้ำกินด้วยนะอย่าน้ำบ่อน้ำโคลนมาใส่บาตรเข้าไปก็กินข้าวไม่ได้อีกเสียน้ำมากงั้นมีตาก็เห็นนะมีหูก็ได้ยินมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบมีใจก็รู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแต่เมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดน่ะอยู่ชั่วคราวจิตทุกชนิดน่ะสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นี่คือการดูจิตนะดูจิตที่ให้เกิดปัญญาถ้าดูจิตให้เกิดสมาธิก็ใช้วิธีรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บจะได้สมาธิถ้าดูจิตให้เกิดศีลรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตกิเลสเกิดขึ้นมาที่จิตรู้ทันปุ๊บกิเลสจะดับนะศีลมันเกิดอัตโนมัติถ้าจิตมันเคลื่อนไปฟุ้งซ่านไปรู้ทันนะรู้ทันปุ๊บสมาธิจะเกิดอัตโนมัติ นะแล้วก็ถ้าเดินปัญญาก็อย่างที่ว่านี้แหละให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะกระทบแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรเข้ามารู้ทันเอาจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวดูจิตไม่ใช่ไปดูจิตให้นิ่งนะดูจิตให้นิ่งดูจิตมีอีกแบบหนึ่งดูให้ว่างดูให้นิ่งอันนั้นเป็นสมถะนะวิธีอย่าเรียนเลยยังไงก็เจอนะเดี๋ยวก็ติดเพราะว่าเวลาพวกเราหัดดูจิตดูจิตนะอย่างเราดูกิเลสที่มันโผล่นะไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นกิเลสแทนที่มันจะดับเนี่ยมันจะเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเคลื่อนเวิบออกไปนะเราก็จะตามอย่างกระชั้นชิดนะจิตเคลื่อนออกจากฐานไปโดยไม่รู้ตัวว่าเคลื่อนปุ๊บตามมันไปดูกิเลสดับวับไปนะจิตไม่รู้ตัวว่าอยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วจิตไม่เข้าฐานไปว่างสว่างสบายอยู่ข้างนอกนะอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะตัวเนี้ยไปติดแสงสว่างติดความว่างเป็นวิปัสสนูปกิเลสชื่อว่าโอภาสพวกเรานักดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอโอภาสนะวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเจอทุกคนสำหรับผู้ทำวิปัสสนาถ้าไม่ทำวิปัสสนาไม่เจอวิปัสสนูทำสมถะจะเจอนิมิตนะทำวิปัสสนาจะเจอวิปัสสนูวิปัสสนูเนี่ยมี10ชนิดไปอ่านเอาเองก็แล้วกันนะเวลามีน้อยมากเลยเหลือ1นาทีวิปัสสนู10ชนิดเนี่ยชนิดที่1ชื่อว่าโอภาสมันสว่างมันว่างนะจิตไปอยู่กับความว่างความสว่างความไม่มีอะไรนะจิตพอใจอยู่แค่นั้นคิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วด้วยหรือไม่ก็คิดว่าถ้าอยู่นานๆจะบรรลุพระอรหันต์ความจริงจิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วไม่เห็นนะวิปัสสนู10ชนิดเนี่ยวิธีแก้มีอันเดียวคือเมื่อไรจิตถึงฐานวิปัสสนูจะดับทันทีนะพระอนนท์ท่านเรียกวิปัสสนูนะว่าธรรมุทัจจะธรรมะอุทัจจะนั่นเองแล้วท่านบอกว่าธรรมุทัจจะสิบประการเนี้ยจะดับไปนะจะพ้นไปจะผ่านไปได้นะเมื่อจิตมีสมาธิที่จิตเข้าฐานก่อนเรียนจากหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศท่านเคยพูดแต่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะบอกสั้นๆหลวงปู่เทศท่านเคยบอกว่าถ้าติดวิปัสสนูนะทำสมาธิเข้ามาก็หายแล้วสมาธิไม่พอถึงเกิดวิปัสสนูฟังครูบาอาจารย์มานะหลวงพ่อยังเป็นยังไงนะสุดท้ายก็ไปเจอวิปัสสนูเข้าชัดตัวเองนะอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวบอกว่าจิตมันไม่ถึงฐานแล้วที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงแล้วนะถึงสังเกตได้โอ้จิตไปอยู่ข้างนอกพอรู้นะทำสมาธินิดเดียวจิตกลับเข้าฐานวิปัสสนูดับหมดจำไว้อย่างนะจำหลักไว้นะเพราะว่านานๆเจอกันทีพวกที่มาคอร์สมาจากยโสธรถ้าเจอวิปัสสนูปกิเลสนะให้สังเกตดูจิตถึงฐานหรือเปล่าถ้าจิตถึงฐานวิปัสสนู10อย่างหายหมดเลยนะนี่หลักนะเอาไปทำสอนเรื่องวิธีทำวิปัสสนาแล้วต้องต่อด้วยวิปัสสนูเพราะเจอแน่นะเจอทุกคนแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งบางคนสติละเอียดยิบเลยนะถึงขนาดเหมือนก็จะนับอากาศข้างหน้าได้เป็นเม็ดได้เลยนะไวขนาดนั้นนะจะรู้สึกมองไปเนี่ยเห็นเม็ดเลยนะสติกล้าแข็งไปก็เป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งปัญญากล้าแข็งไปนะปัญญาล้ำไปก็เป็นวิปัสสนูนะอยู่ปกติก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละพอคิดถึงธรรมะนั้นฟุ้งเลยบ้านน้ำลายนะเทศให้ใครต่อใครฟังไปหมดเลยไม่มีคนฟังก็ไปเทศให้ต้นไม้ฟังถามว่าเทศทำไมเผื่อรุกขเทวดาจะได้ฟังนะไปโน่นเองความจริงบ้าแล้วล่ะนะจิตมันฟุ้งไปแล้วฟุ้งในธรรมะนะนี่พวกฟุ้งในปัญญานะถ้าจิตถึงฐานก็หายทุกอย่างหายหมดนะงั้นจิตถึงฐานนี่สำคัญมากให้ฝึกซ้อมทุกวันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนให้รู้ทันนะไม่ใช่บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนท่องไว้นะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนถ้าจิตรู้ทันว่าเคลื่อนปุ๊บจะตั้งเข้าฐานเลยนะถ้าตั้งเข้าฐานเนี่ยวิปัสสนูกี่อย่างหายหมดนะไปเรียนเอานะไปทำเอาไปฝึกเอาเชิญไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ